kulgu xoladim namoyon sabr qildim man bugun sezdim man to'ydim yolg'onlaringdan yetdim
yash olmasdinu endi yash olmaysanmu siz men ajralgan kuni tip ichvorardin o'ksuz sizni sevaman sizni o'laman deb berib va'da men aldagandek endi oling lekin ham aldi ishontir endi uni shirin yolg'on so'zlaringga lablaridan o'p bo'l qarab uni ham yuzlariga yuzimardim har safar nechta xatolaringga sog'indim deb yoz bo'ldi endi xat bularingga internetdagi tanishlaring mendan ko'ra azizroq whatsapp atnoda o'tirmaydi lekin unutma biroq aldanganda sen ham ko'zlaring yosh to'lmasin jo'nis bizga yetib bor men endi u yer bo'sh qolmasin kunduz o'ylamayman lekin sog'inaman kechasi sizni sevaman deb xat yozardi senga bir nechasi necha asrdek o'tadi tun surating qilgan asr asarlar yozardim seni noqimiydi senga tasir
olis masofa xayollarim parishon yuzda yo'q kulgu holatim namoyon sabr qildim man bugun sezdim man to'ydim yolg'onlaringdan
yetdim o'sha qizil atir gul sevgimiz parchalandi o'ldi yonib bo'ldi kul bo'l kul endi meni to'ladi yana kun doni kul doim mayli baxtingni bersin xudoyim nega endi bunaqa nima edi meni xatoyim topolmasdim bir sabab xatoni izladim har doim mayli balkim taqdirimiz to'g'ri kelmadi xayr dedim o'lek unutish seni qo'limdan kelmadi sog'inganingdan meni zerikkaningdan undan urushma buzish juda oson axir buzish qurishmas birga qurgan baxt qasrimizni buzib tashladik bugun tugatsa garak kecha nega boshladik agar uni ham sezsang mayli baxtli bo'lasan qaytmagin qo'zdi bazabim yurgin endi yassanib bo'ldi tugadi endi bari meni boshqa o'ylama muqaddar dunyo o'ydan sevgisi bilan o'ynama
olis masofa xayollarim parishon yuzda yo'q kulgu holatim namoyon sabr qildim man bugun sezdim man to'ydim yolg'onlaringdan yetdim
oshidan boshlandi hammasi edi yaxshi nimadir sabab boshlandi ikkimizga qarshi asta sekin seni mendan tortib bo'lardi u arzimagan xato buni ko'ngil sezardi dobora mayda gap kelishmovchilik sabab oramizga tushdi sovuq tashladi parchalab garchi xohlamasakda yulduzdan usun chiqdi shu tariqa bir yo'limiz yakuniga yetdi bir kunni amallab yakuniga yetkazdim ikkinchi kun esa u sog'inchda tunni o'tkazdi nachora majburlik qilardi buni talab anchagacha shunday hol yetardi kun o'ylab tasavvur etolmadim soatlab o'ylanib afsus buni ko'rmadim qizimda harakat bora bora hammasi butunlay chigallashdi oxiri mensiz ahvoli juda ham og'irlashdi
olis masofa xayollarim parishon yuzda yo'q kulgu holatim namoyon sabr qil